зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Во него гостин е министерот за здравство Венко Филипче. Во продолжение следува интервјуто во целост.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Министре Филипче, еднаш кажавте дека децата кои што не се вакцинирани против морбили не може да може да се запишат на училиште. Исто така ветувавте дека ќе се набават маски против загадениот воздух за хронично болните, но тие се уште не се доделени, иако имаме период на рекордна загаденост. Дали пропуштивте да ги направите овие работи во моментот кога се најпотребни?
Не. Најавата за тоа да биде вакцинацијата задолжителна, ја кажавме уште на почетокот на минатата година. И излезе дека сме во право и од тоа воопшто ниту отстапивме во меѓувреме, ниту ќе отстапиме. Знаете, станува збор за еден процес кој што го започнавме со кампања за вакцинација, уште во месец март минатата година, кога започнавме со кампања за подигање на свеста за бенефитот од вакцинација, свесни за силното влијание на антивакциналните кампањи и сериозниот пат на опфатот со вакцинација, кој што еве дојде време да го наплати данокот во форма на враќање на болести кои што кај нас одамна биле искоренети. Започнавме процес кој што значеше освен постепено подигање на свеста и набавка на нови типови вакцини. Го зголемивме буџетот за вакцини за 30% и затоа во календарот од оваа година, 2019-та, ќе има две нови вакцини кои што ги имаат најразвиените европски земји и два постари типови на вакцини се заменети со комплетно нови. Во однос на маските излеговме како препорака за една интервентна мерка, соочени со нешто што доаѓа како резултат на многу долги години за поставено прашање. Меѓутоа, не успорија законските постапки, пошто знаете дека тие траат и очигледно дека мораме да ги запазиме заради тоа што тоа мора да биде така како што треба и ние тоа ќе го испорачаме.
Вие објавивте на Фейсбук дека ја вакциниравте вашата внука, но потоа имаше реакции на Фейсбук дека тоа не е вакцина против морбили. Дали има грешки кај вашата PR служба во кампањата за докажување на безбедноста на вакцините?
Секогаш е добро да се покаже со личен пример дека нешто е вистина, дека нешто е вистински чекор и дека нешто е вистинска политика. И во таа насока беше и вакцинирањето на мојата мала внука, која што, за жал, е се уште мала, не може да биде вакцинирана со вакцината од морбили, меѓутоа и објавата беше у насока на тоа дека ние, како здравствени власти, ги уверуваме сите граѓани, целокупното население, родителите на малите деца, дека вакцините се квалитетни, добри, дека процесот на вакцинација е апсолутно безбеден, дека тоа вистинска инвестиција во здравјето на децата. Значи, мојот чин беше во однос на сите овие аргументи.
Но реакциите се однесува и на тоа дека не се прават кампањи со делумни информации затоа што иглата при вакцинацијата била со капаче.
Станува збор за еден адаптер кој што практично се надоврзува на шприцот и потоа е иглата која што ете така беше очигледно аголодна слика, да самата игла не се гледаше, но знаете, многу се сериозни антивакциналните кампањи. Тие се сериозен ризик за грозување на јавното здравје. За да се каже таква работа, за да се верува во таква работа, мора да се има предвид дека се загрозува колективниот имунитет заради тоа што се компрометира вистинската порака. А сето тоа, дека е тоа капаче, дека вакцините се поврзуваат со различни болести, дека постојат искуства, дека одредени болести се поврзани со вакцините, се лажни вести.
Кога ќе пристигнат маските против загадениот воздух за хронично болните, што ги најавивте пред 2 месеци и зошто толку долго трае тендерската постапка?
Заради тоа што тоа така го пропишува законот, не планираме да направиме ништо мимо закон, без разлика што се сега маските навистина потребни, можеме да набавиме по многу поскратени постапки обични маски кои што немаат филтри, кои што практично нема ше да имаат никаков ефект во протекцијата и решиме дека е тоа непотребен процес и затоа ги запозуваме сите позитивни законски процеси за набавка на овие маски.
Лекарите продолжуваат да се заминуваат од Македонија. Тие посочуваат дека се заминуваат не само поради платите, туку и поради лоши услови на работа, непотребни гужви, расипани апарати, неможност за напредување, делење на позиции според партиска припадност, а не според стручност и знаење. Што правите за да ги подобрите овие состојби во здравството?
Ги плативме за прв пат специализантите. По апсолутно ни една основа, неподелени. Вкупниот број на специализанти добија на доместок за собствената работа. Околу 400 луѓе, недискриминирани до по една основа, во 2018 година во јавно здравствениот сектор во Македонија. Се вработени вкупно 3200 луѓе, најмногу доктори и медицински сестри и ние со тој тренд ке продолжим и оваа година. Се зголемија платите за 5% на крајот на 2018 година. Се зголемија сумата на пари кои што докторите и медицинските сестри ја взимаат за дежурствата и за ноќниот труд. Веќе од овој месец, јануари, сите вработени во јавното здравство, лекарите, специјалисти, општите лекари, медицинските сестри со средно образование, медицинските сестри со високо образование, ќе добијат зголемени плати. И нема тука да запреме. Ова е тренд кој што продолжува понатаму, се додека ние не го исполниме ветувањето, платата основно на лекар-специалист биде 100.000 денари и да сериозно се зголеми платата која што взимаат и медицинските сестри. Но тоа е само едниот аспект, заради тоа што докторите не заминуваат само заради примањето, заминуваат и заради условите на работа и заради тоа, ние преземаме сериозни чекори и ќе започнеме со инвестиција во новиот клинички центар. Свесни дека овој стар кампус не може да ги задоволи. Овој условите дека не може да обезбеди инфраструктура во која што може да се дадат и нови техники на работа, дека е тоа еден кампус на навистина стари згради, ние сме сериозно напреднати у процесот на идентификување на локација и наоѓање на партнери за изградба на новиот клинички центар. Освен тоа, еден многу значаен сегмент, а тоа е почеток на јавно-приватните партнерства, кој што ќе значи отварање на постојната приватна инфраструктура, односно приватни болници, за нашите лекари, односно за нашите пациенти.
Но и натаму има укажување дека се прават притисоци за партиски вработувања и дека се отворени огласи на некои клиники за кои има обиди за влијание.
Обиди за влијание имало и секогаш ќе има. Меѓутоа, ние се трудиме тие влијанија да се сведат на минимум. Заради тоа што со вработувањето на младите доктори кои што имаат висок просек од студирање, за тоа што се докажале, за тоа што публикувале труди, ние докажуваме и покажуваме дека ќе се стимулира факултетот, ќе се стимулира квалитетот. И веќе имаме примери. Видете по некои клиники примени се врните студенти, најдобрите студенти веќе добија на свое работно место и така ќе продолжиме и во иднина.
Многу од болниците во Македонија не исполнуваат ниту минимум од условите за работа според бројот на вработени лекари. Таков е случајот со Гевгелија, со Кавадарци и други градови. Што правите да се надмине овој проблем со оглед дека има недостиг од анестеолози, хирурзи и друг лекарски кадар?
Веќе се решава. Како што спомна со прием на нови лекари, огромна бројка на лекари и медицински сестри се примиви во тегна 2018 година, но правиме и така наречен систем на ротација. Односно, од скопските клиники, лекари одат на престој во болниците каде што недостасуваат лекари од нивната специјалност и таму поминуваат по една до две недели. На тој начин, комплетно покривајќи ги потребите за таа специјалност и за таа услуга во болницата во која што таков кадар недостасува.
Ние промовираме јавно-приватно партнерство во здравството, а Хрватска промовира партнерство на јавното здравство со локалната самуправа. Како го коментирате случајот на докторката од Македонија која се јави на оглас во област на Хвар во Хрватска, каде локалната самуправа обезбедува сместување и дополнителен паричен бонус, а фондот плата?
Мислам дека начинот не е добар и веднаш ќе ви обяснам зашто сметам дека не е добро. Стана збор за многу мало место, ја прочитав објавената сторија, меѓутоа стана збор за некое место кое што има многу мал број на жители. Практично капацитетот на таа докторка нема да биде искористен, зашто нема фреквенција на давање на медицинска услуга. И затоа, ние во наша земја веќе промовиравме и пилотиравме еден модел, кој што ќе го прошириме и во други места. Пилот проектот е во Обштината во Кочани, а тоа се така наречените мобилни сервиси. Станува збор за докториност на медицински сестри, кои што се тренирани да дадат медицинска услуга, нешто во смисла на парамедикс, а тоа се програми за пружање на итна медицинска помош на самото место. Притоа, доближувајќи ја медицинската услуга до граѓаните, близко до нивните места на живење или во самите домови. Притоа, ја користим инфраструктурата на амбулантите, кои што се веќе празни, заради тоа што доктори и сестри одамна или заминале во пензија, или никој не е заинтересиран да работи на тоа место, како што овој пример кој што го кажувате. На тој начин, со мобилни сервиси, сметаме дека најрационално ќе се користи кадарот, за да може да покрие што поголема површина, што повеќе населени места околу урбаните средини, околу здравствените домови.
Го спомнавте новиот клинички центар. На секој неколку месеци се најавува нова локација. Во почетокот се посочуваше Бардовци, потоа Визбегово, а сега се споменува Ѓорче Петров. На што се должи тоа?
Од секогаш била една алтернатива на сегашната локација, тоа е населбата Злокуќени во општината Карпош, согласно генералниот урбанистички план. Меѓутоа, со тоа со што ние се соочивме, беше огромен број на приватни парцели, што го правеше целиот процес на експроприација, обезбедување на земјиштето да биде држано, исклучително скап. И затоа, во потрага по друга алтернатива, стигнаа понуди од општината Ѓорче Петров и од општината Петровец. Најсериозна предност во овој момент има локацијата во Ѓорче Петров. Заради тоа што станува збор за целосно државно земјиште, со целиот процес го прави многу поевтен и многу побрз за да се дефинира ова место кај што ќе се гради новиот клинички центар.
Ветивте враќање на клиничкиот центар во старата форма за време на предизборната кампања, но две години и натаму обстојуваат клиниките како самостојни субјекти. Што планирате сега?
Овој процес на децентрализација и на дисперзија донесе огромен број на трошоци. Знаете, станува збор за многу управни одбори, за многу комисии и така натаму, и ние се уште стоиме на идејата клиничкиот центар како функционална единица да го вратиме. Меѓутоа, започнаме и со централизирање на одредени процеси кои што сметаме дека ќе донесат сериозна заштеда и сериозен бенефит за нашите пациенти, а тоа се централизирањето на набавките на исклучително скапите лекови, кои што сега секој од клиниките го набавува посебно. За истиот буџет кој што сега го трошат клиниките за да набавуваат многу скапи лекови пред се за болните од карцином, ние ќе добиеме 40 нови лекови, без притоа да го доведеме во ризик континуитетот во снабдувањето што сега се случува. Одиме постепено кон централизација и секако дека крајна цел ќе биде обединувањето на клиничкиот центар.
Од кои причини позитивната листа на лекови не е ревидирана веќе 10 години? Се внесуваат некои нови лекови, како например за ритки болести, но со тоа се крпа дупките, а се посочува дека е потребно системско решение.
Ова централизирање на набавката на скапите цитостатици е еден начин на одминување на овој проблем. Не е проширена позитивната листа од многу причини. Една од причините е тоа што е гломазен еден систем до сега, постоел 14 комисии со по 17 члена, што ние сега го менуваме со промена на Законот за здравствено осигурување. И одговорна за ревидирањето на позитивната листа, наместо 14 комисии, ќе биде една комисија составена од експерти од различни области, кои што ќе има за цел да ја прочисти позитивната сегашна листа, да видиме дали врз основа на тоа прочистување нешто можеме и да заштедиме и да ги уфрлиме лековите кои што навистина се потребни на нашите пациенти.
Го следете неделното интервју на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мадличевска. До слушање.